Naujasis Lietuvos geležinkelių maršrutas į Daugpilį.
Per jauno vilcienų maršrutų Vilnių Daugavos kaimvalsts mediji sāka ziņot jau šovasar. Tā ir valsts akciju sabiedrības Lietuvas geležinkelija, jeb Lietuvas dzelzceļš iniciatīva. Pat labā no Daugavpils un uz Daugavpils staciju iekšzemes un arī ārvalstu pārvadājumu jomā ir tikai pa vienam maršrutam. Reiss uz Viļņu būs pieprasīts un par to jāsāk interesēties potenciālie pasažieri, atzīst Latvijas dzelzceļa Daugavpils stacijas darbinieki. Pat labā no Daugavpils stacijas vilcienu maršruti cik daudz ir dienā?
Līdz Minskai un līdz Rīgai. No rīta divi reisi un vakarā viens. Un Minska tikai...
Atzinīgi topošo vilcena maršrutu vērtē Lietuvas geležinkelijai partneri Latvijas dzelzceļš. Tas pirmkārt būs iegūms Latvijas dzelzceļam, saka šī uzņēma pārstāvis Māris Ozols.
Protams, ka Latvijas dzelzceļš priecājas par to, ka Latvijas dzelzceļa infrastruktūra tiek izmantota, līdz ar to ņemot vērā mūsu infrastruktūras maksas atreikināšanas schēmu, vēl vairāk par šīm mūsu sliedēm brauc, jo zemāka ir maksa, lai arī tas ceļš līdz Daugavpilī nav pārāk garš pa Latvijas teritoriju, bet nu, jau Lietuvas puses izvēlās attīstīt šo maršrutu. Mēs esam tikai priecīgi par to.
Vilciens maršrutā Viļņa Daugavpils būs savu veidu restarts, jo pirms vairākiem gadiem šāds reiss dzelzceļa pasažieriem jau bija. Pat labam vilciens no Viļņas brauc tikai līdz Turmantas stacijai Lietuvā. Latjornotas attiksmi līdz Daugavpilī, kas būtībā pagarina šo maršrutu tikai par 11 km, jāveic virkne pasākumu, apliecina Latvijas dzelzceļa tehniskās inspekcijas pārstāvis Andris Dunskis.
Šādi reisi bijuši, jā, bet nu, viņi bija pārtraukti. Kopš pārtraukšanas brīža ir pagājis ļoti daudz laika, ir mainījušies daudz apstākļi gan tehniski, gan juridiski, un tie mājasdarbi, kas jāveic pārvadātāju kompānijai, pietiekuši daudz, gan jāizvērtē dažādi drošības riski, gan apkalpošanas jautājumi jārisina, gan arī jaudas jautājumi jārisina, ka ir pie kā strādāt.
Lietuvas geležinkelija, jeb Lietuvas dzelzceļš, pasažieru pārvadājumus posmā Viļņa Daugavpils soli uzsākt jau decembrī. Potenciālie pasažieri Daugavpilī šo iniciatīvu atbalsta.
Es domāju, ka tomēr noderētu. Pats vienreiz taisījos uz Viļņu braukt, un vienīgā iespēja bija autobuss, kas laikam bija tikai vienreiz dienā. Un diezgan ilgi arī braucu. Es pieņemu, ka teiksim, vilciens būtu daudz ātrāks un daudz arī izdevīgāks, un pie tam arī lētāks visdrīzāk arī.
Viļņa arī ir tāda kultūras un mākslas centrs. Tas ir brīnišķīgi, kad mēs tagad būtu braukuši uzreiz uz Viļņu.
Nevis uz Rīgu, vai ne?
Jā.
Jā, es domāju, ka tas varētu būt interesanti. Cilvēkiem, kas brauc no Viļņas lidostas un pēc tam grib tikt mājās uz Daugavpili, jā, jo bieži ir tā, ka uz Viļņu varbūt ir no kaut kādām citām pilsētām biļetes cena lētāk nekā uz Rīgu.
Šāds vilcena maršruts būtu izdevīgs gan daugavpiliešiem, gan pasažieriem no kaimiņu valsts, saka gan iedzīvotāji, gan arī Daugavpils turisma informācijas centrā strādājošie. Pēc statistikas no 10%, kas ir ārvalstu turisti Daugavpilī, 4% ir tieši lietuvieši.
Lietuvieši ir iecienījuši pilsētas apskates ekskursijas Daugavpilī, interesējas par mūsu jauno ekskursiju Daugavpils pa tramvaja logi. Un labprāt dodas apskatīt Daugavpils cietoksni. Un, starp citu, pēdējā laikā esam ievērojuši tādu tendenci, ka uz mūsu Šmakovkas muzeju arī ļoti bieži brauc lietuvieši, ir daudz grupu no Lietuvas.
Nu, pilsēta ir lielāka. Viņa ir lielāka pilsēta, lielāks piedāvājums. Gan izklaides jomā, gan kaut kādu kultūru vēstīrisku pasākumu, gan arī tai pašā šopingā un tā tālāk.
No vienas puses Viļņa, protams, Lietuvas galvaspilsēta ļoti skaista pilsēta, bet teikšu, godīgi arī Daugavpilī netrūkst smuku vietu, kaut vai Daugavpils cietoksnis, Daugavpils centrs. Daugavpilī kultūra gal galā attīstās, un jo vairāk būs satiksmes caur Daugavpilī, jo labāk.
Lai vilciena reizes posmā Viļņa Daugavpils varētu notikt, pat labam izveidota darba grupa, kurā ir abu kaimi valstu dzelzceļa uzņēma pārstāvi. Vēl ir virkne pasākumu, kas jāveic, lai reisu varētu atklāt, saka Latvijas dzelzceļš pārstāvis Māris Ozols.
Jāvienās par biļešu tirzniecību ar pasažieru vilcienu, to darīs, ja. Viņiem ir jānodrošina konduktori, kuri spēj runāt latviski, lai arī šis te posmiņš nav pārāk garš. Viņiem tik un tā ir jāspēj runāt valsts valodā. Daudzas tādas formālas tehniskas lietas, kas viņiem ir jāsakārto.
Pēc publiskotās informācijas visticamāk jaunais reizes posmā Viļņa Daugavpils varētu sākties jau decembra vidū. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.